რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ჰამბურგში ნაშვილად დღეს გამართება დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. ჰამბურგში კვლავ განახლდა ანტიგლობალისტებისა და ულტრანაციონალისტების დემონსტრაცია. პრაღაში კარასი ნაბაშიძის შეხვედრის მორიგი რაუნდი გაიმართა. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. ჰამბურგში, სადაც 7 ივლისს მუშაობა დაიწყო დიდი ოცეულის სამიტმა, კვლავ განახლდა ანტიგლობალისტებისა და ულტრანაციონალისტების დემონსტრაცია, რომლის დროსაც დაზიანდა პოლიციის მანქანები. 6 ივლისის შეტაკებისას კი ჰამბურგის ქუჩებში ათობით პოლიციელი და დემონსტრანტი დაშავდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 7 ივლისს პირისპირ შეხვდება რუსეთის ლიდერ ვლადიმერ პუტინს. რუსეთის პრეზიდენტი გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში 7 ივლისს დილით ჩავიდა, სადაც დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ევროპის დროით ნაშვილად დღეს შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. შეხვედრის მთავარ მიზნად სახელდება ორ ქვეყანას შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობის განმუხტვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ არსებობს რამდენიმე სფერო, სადაც შესაძლებელია მოსკოვთან საერთო ენის გამონახვა ისეთი პრობლემების გარშემო, როგორიცაა სირიაში მიმდინარე გაჭიანურებული სამოქალაქო კონფლიქტი, უკრაინის მოუგვარებელი კონფლიქტი, ჰაკერული თავდასხმები და კიბერომის შილოთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკურტების გამოცდა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. მოშაოდნე შეხვედრას დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის გამოეხმაურა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, რომელმაც განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი ამ შეხვედრას გადაჭარბებული ოპტიმიზმით უყურებს. ჩვენ ყველას გვაქვს უამრავი კითხვა იმის თაობაზე, თუ როგორი იქნება რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა ტრამპისა და პუტინის ერაში. დონალდ ტრამპთან შემის შეხვედრის დროს შემექმნა შთაბი შტილება, რომ იგი უფრო მეტად ოპტიმისტურად არის განწყობილი პუტინსა და რუსეთზე, ვიდრე ევროპა და სახელდობ რმე. თუმცა ყველაფერის მომავალი გვიჩვენებს. განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის დაწყებამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჰამბურგში 6 ივლისს ჩავიდა და უკვე გამართა შეხვედრა გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან დიდი ოცეულის სამიტში მონაწილეობის მიღების წინ. ორმა ლიდერმა მოკლედ განიხილა მთავარი საკითხები, რომლებიც სამიტის დღის წესრიგში იქნება, მათ შორის ვაჭრობა და კლიმატის ცვლილებები. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ ამბებით საქართველოზე. პრაღაში მიმდინარეობს რუსეთის თან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის სურა ბაბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრის მორიგი რაუნდი. მათ შორის ბოლო 7 თებერვლის შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო საოჭო-ეკონომიკური ურთიერთობის დინამიკა და საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმების ამოქმედების საკითხები. წინასწარ ინფორმაციით დღევანდელ შეხვედრაზე ზურაბ აბაშიძე ისაუბრებს ბერშუეთის ინციდენტზე და გააცნობს კარასინის საქართველოს პოზიციას. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ოკუპირებული ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივ მცხოვრებთა მიწის ნაკვეთები. საქართველოს მისიამ გაეროში უშიშროების საბჭოსა და გენერალურ ასამბლეას წარუდგინა სპეციალური განცხადება, რომელიც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების თვითნებურ ქმედებას. ამის შესახებ ამერიკის ხმა იუწყება. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაჩქარებულად განიხილავს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის სარჩეს, მისი ადვოკატის არჩილ ჩობიკაშვილის განცხადების სტრასბურგის სასამართლომ საქმეს აფხან მუხთარლი საქართველოსა და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ პრიორიტეტი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სარჩელი დაჩქარებული წესით განიხილება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფხან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა და მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის დარღვევის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. საქართველოში საქმე აღძრულია თავისუფლების უკანონო თახვეთის მოხლით და მას თბილისის ერთ-ერთი რაიონის პოლიცია იწიებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
as I was crashing into love. Of all the words you sang to me about life, the truth, and being free, yeah, you sang to me. Oh, how you sang to me. Could I live for how you make me feel? So I question all this being real. 'Cause I'm not afraid to love. For the first time, I'm not afraid of love. Oh, this day seems made for you and me. And you showed me what life needs to be. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me.
All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it.
When you sing to me, just to think you live inside of me. I had no idea how this could be. Now I'm crazy for your love. Can't believe I'm crazy for your love. The words you sang to me. And you showed me where I want to be. You sang to me. Oh, you sang to me.
All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it.
When you sing to me,
how I long to hear you sing beneath the clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it.
When you sing to me.
I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it.
When you sing to me,
how I long to hear you sing beneath the clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that
And I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
The same, girl, you came and changed the way I want, the way I know. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dues, and I'll be all you need.
Feels alright, girl. I've got the burn.
Knew that love would bring this happiness I'm being. I tried to keep my sanity. I waited patiently. And girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
Radio თავისუფლება FM 107.4
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Ვენ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30-დან 20:00 თქვენს მეთ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. De facto მართლობა ენგურის ხიძე მოძრავს სატრანსპორტო საშუალებას არაცივილიზებულად მიიჩნევს. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ დიცის მოსახლეობა თბილისში მიღებული დაპირების შესრულებას ელის. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში არეულობების ფონზე იწყება დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტი. მის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციას შორის დღეს კიდევ ერთი შეტაკება მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, დემონსტრანტები თავს დაესხნენ ჰამბურგის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებას და ცეცხლი წაუკიდეს პოლიციის ავტომანქანებს. თავის მხრივ სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. დიდი ოცეულის სამიტის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკება გასულ საღამოსაც მოხდა. ნიღბიანმა დემონსტრანტებმა სამართალდამცავებს ქვები და ბოთლები დაუშინეს. პოლიციელებმა კიცრომ სადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს. ორივე მხრიდან დაშავდა 70-ზე მეტი ადამიანი. დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის ფარგლებში დღეს ჰამბურგში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის პირველი შეხვედრა. ჰამბურგში იმყოფება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკიც. მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ტრამპს ზედმეტად ოპტიმიストური მოლოდინი აქვს რუსეთის და პუტინის მიმართ. საქართველოს მისიამ გაეროში უშიშრო საბჭოსა და გენერალურ ასამბლეას წარუდგინა სპეციალური განცხადება, რომელიც ეხება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების თვითნებურ ქმედებას. ამის შესახებ ამერიკის ხმა იუწყება. ეს არის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის უკანონო პროცესის გაგრძელება, რომელიც არა მხოლოდ ეწინააღმდეგება ადგილობრივ მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ ზიანს აყენებს ადგილზე უსაფრთხოების საკითხებს და უგულვებელ ყოფს საქართველოს ძალის ხმას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ, ნათქვამია განცხადებაში. ქართული მხარე აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი მოწოდების მიუხედავად რუსეთი განაგრძობს საერთაშორისო სამართლისა და ვალდებულებების უხეშად დარღვევას და კვლავ არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას. ბოლო ფაქტი და ზოგადი სიტუაცია, როცა საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია, კიდევ ერთხელ წარმოშობს აუცილებლობას, რომ ადგილზე აღდგეს საერთაშორისო უსაფრთხოების ნორმები, რაც ხელს შეუწყობს ჰუმანიტარულ პროცესს და შექმნის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმს, ნათქვამია განცხადებაში. ქართული მხარე აღნიშნავს, რომ რუსეთის ქმედებების შესაჩერებლად გამოიყენებს ყველა ბერკეთს, მათ შორის ჟენევის ფორმატს და საერთაშორისო მხარდაჭერას და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს შესაბამისი ზომები მიიღოს რუსეთის უკანონო ქმედებების წინააღმდეგ. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, გაეროში ინტენსიურ შეხვედრებს მართავს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი კახა იმნაძე, რომელიც კოლეგებს აცნობს შექმნილ ვითარებას. სამკვირაში ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოიქცა ადგილობრივ მცხოვრებთა მიწის ნაკვეთები. ამ ფაქტის გამო გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა მოითხოვა უშიშროების საბჭოს ან კრიზისების მართვის საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი შეხვდება არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაჩქარებულად განიხილავს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის სარჩელს. მისი ადვოკატი სარჩელ ჩოპიკაშვილის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლომ საქმეს აფგან მუხთარლის საქართველოს და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ პრიორიტეტი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სარჩელი დაჩქარებული წესით განიხილება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის დარღვევის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. საქართველოში საქმე აღძრულია თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლით და მას თბილისის ერთ-ერთი რაიონის პოლიცია იძიებს. აფგან მუხთარლის ადვოკატები მოითხოვენ, რომ საქმე მთავარმა პროკურატურამ გამოიძიოს, რადგან ჟურნალისტის ინფორმაციით თბილისიდან მის გადაცემაში მონაწილეობდნენ პოლიციის ფორმიანი პირები, რომლებიც ქართულად საუბრობდნენ. თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება გამორიცხავს აფგან მუხთარლის საქმესთან სახელმწიფო სტრუქტურების კავშირს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომლებიც სამეგრელოს რეგიონში პროდუქტის შესაძენად ან სამედიცინო მომსახურების მიზნით ჩადიან, გზის გარკვეულ მონაკვეთზე ცხენშემული ურმები ემსახურებიან. დეფაქტო ხელისუფლება სწორედ ამ სატრანსპორტო საშუალების მფლობელებს აძლევს უფლებას ენგურის ხიდი გადაკვეთონ და მდინარის მეორე ნაპირას მდებარე ეგრეთ წოდებულ საგუშაგოსთან გაჩერდნენ. აფხაზური მედია საშუალებების ინფორმაციით, ახლა ხანგალის დეფაქტო ადმინისტრაციაში გამოითქვა მოსაზრება, რომ ურმებით გადაადგილება 21 საუკუნისთვის შეუფერებელია, რის გამოც შესაძლოა დათანხმდნენ ურმების მიკროავტობუსით შეცვლას. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებაში თვლიან, რომ ენგურის ხიდზე მოძრავი ოთხთვალა ურმები ეგრეთ წოდებულ ქვეყნის იმიჯზე უარყოფითად აისახება. გალ ტევეი უწყება, რომ ეს საკითხი გალის დეფაქტო ადმინისტრაციის თათბირზე თანამშრომელმა ბეჟან უბირიამ წამოჭრა. მისი სიტყვებით, გადაადგილებისთვის ცხენზე მიბმული ოთხთვალას გამოყენება უარყოფითი ფაქტია, მით უფრო მაშინ, როცა დეფაქტო ხელისუფლებამ დიდი რესურსი დახარჯა ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საკონტროლო გამშვები პუნქტის ენგურის ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად, იქამდე მისასვლელი გზების მშენებლობისთვის და ავტობუსის გამოსაყოფად. ტელეკომპანია არ ავრცელებს დამატებით ცნობას, თუ როგორი განვითარება ჰქონდა საკითხს და რა მოსაზრებები გამოითქვა. თუმცა მოსახლეობის ნაწილისთვის უკვე ცნობილი გახდა, რომ შესაძლოა დაისვა საკითხი ოთხთვალა ტრანსპორტის მიკროავტობუსებით ჩანაცვლების შესახებ. როგორც რადიო თავისუფლებას გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში მცხოვრებმა რესპონდენტმა სატელეფონო საუბარში განუცხადა, შესაძლოა ახალი სატრანსპორტო ხაზი დაწესდეს ზუგდიდის ავტოსადგურიდან ენგურის ხიდის ბოლომდე, ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ საგუშაგომდე. განაცხადა რესპონდენტმა, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსურს. მსგავს ინფორმაციას მიესალმებიან გალელები, რომლებსაც ენგურის ხიდის გავლა დანარჩენ საქართველოში მოსახვედრად ყოველდღიურად უწევთ. მგზავრები, რომლებიც ზუგდიდის ბაზარში სურსათით, საოჯახო ინვენტარით და ავეჯით იტვირთებიან, კერძო ტაქსით ან სამგზავრო მიკროავტობუსით სარგებლობენ. პირდაპირი რეისი, რომელიც მათ ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ საგუშაგომდე მიიყვანს, არ არსებობს. ტრანსპორტს მგზავრები ჯერ ქალაქიდან 5 კილომეტრის დაშორებით მდებარე სოფელ რუხში ჩახავს. ეს კი ერთი გზა 2-დან დაახლოებით 7 ლარამდე ჯდება. რუხში მოქალაქეებს მეორე ტრანსპორტი 4 დოლა ურმები ელოდება, სადაც მგზავრის გადაყვანის საფასური 1 ლარია. ამდენივე ღირს ერთი ჩანთის გადატანა და კიდევ უფრო მეტი ავეჯის თუ სხვა ინვენტარის. პარალელურად ენგურის ხიდზე უკვე მეორე წელია მუშაობს გაეროს ლტოლულთა უმაღლესი კომისარიატის ინიციატივით დაწესებული უფასო მიკროავტობუსი, თუმცა ის მგზავრთა დიდ ნაკადს ვერ აკმაყოფილებს. შედეგად გადაადგილების ძირითად საშუალებად კვლავ ოთხთვალა რჩება.
21 საუკუნეში ის გაუგონია ცხენიც არ ვიღებ კაჭკით.
ნებისმიერი პატარა ჩანთა ლარი, ადამიანიც ლარი. აი ამაში ხუთი ლარი თქვენ მაგიდაში. მე იქაც გადასახდელია და მოკლედ ორ მაგი ხარჯი.
ჩემი სურვილი ის არის, რომ იქ ცხოვრები ხალხისთვის რამე უფრო კომფორტული რამე თუ იქნება. თუნდაც ამ მცირე მანძილზე. რაც არ უნდა წერტი მქონდეს, იმაზე მაინც არ არის.
ეს მიკროავტობუსი დააყენეს ხო უფასოდ?
არ არის საკმარისი, დაიჭერთა ფეხით მოვდივარ. მოხუცდავთ მგზა. მერჩუნა ისო წასულიყო უფრო კომფორტულად ვიდრე მე.
განაცხადა ეს მგზავრებმა. რადიო თავისუფლების კითხვაზე მსგავსი ინიციატივის დაყენების შემთხვევაში ითანამშრომლებენ თუ არა დეფაქტო მთავრობასთან საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, პრესასთან ურთიერთობის განყოფილებაში განაცხადეს, რომ ცენტრალური ხელისუფლებისთვის ამოსავალი წერტილი არის მოქალაქეებს არ შეესხუდოთ თავისუფლად გადაადგილების უფლება და ყველა ადამიანის უფლებები იყოს დაცული.
ჩემმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარიამ გიამბოთ გავრცელებულ ცნობებზე, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის, კერძოდ გალის დეფაქტო ადმინისტრაციაში გამოითქვა მოსაზრება, რომ დანარჩენი საქართველოდან ოკუპირებული რეგიონისკენ ურმებით გადაადგილება 21 საუკუნისთვის შეუფერებელია, რის გამოც ისინი შესაძლოა დათანხმდნენ ამ სატრანსპორტო საშუალების მიკროავტობუსით შეცვლას. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ დიცის მოსახლეობა ახლახან თბილისში მიღებული დაპირების შესრულებას ელის. სოფლის მცხოვრებთან ნაწილმა დედაქალაქში მთავრობის ადმინისტრაციასთან რამდენიმე დღის წინ გამართა აქცია სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მოთხოვნით. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიკი ამბობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ დიცის მცხოვრებლები სარწყავი წყლის მიწოდებას ითხოვენ. ხმება ხეხილი, ლობიო, სიმინდი, პომიდორი, კიტრი და სხვა ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურები. დიცელებ მასა პროტესტო აქცია რამდენიმე დღის წინ თბილისშიც გამართეს, მაგრამ ვითარება არ შეცვლილა. არხში წყალი არ ჩანს. სოფლის მცხოვრები ალექსანდრე მაისურაძე ამბობს, რომ მისი ხეხილი ერთხელ უკვე ყინვამ გააფუჭა, ახლა კი გვალვა ახმობს ნათესებს.
რამდენიმე წელიწადია წყალი არ აგვაქვს სოფელსა. დახმარებას აქვთ ხომ მთავრობას, რამდენიმე ხანზე ჩავედით თბილისში, თხოვეთ დახმარება, მაგრამ დღესდღეობით მაინც არ აგვაქვს წყალი და რა გვეშველება. ეყინვამ რაც იყო სულ გაგვინადგურა, არაფერი დაგვიტოვა და ცოტა პამიდორი და კიტრი გვინდა რომ მოვიყვანო და იმასაც ვერ ავწყავ. ლობიო ისა გამხმარია, ნახეთ ყველა სიმიდი აღარ ინახვის არაფერი.
როგორც ცნობილია, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ წყლის სათავე ნაგებობები დეფაქტო ხელისუფლებამ გადაკეტა და გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები უწყლოდ დატოვა. მეცხრე წელია საქართველოს ხელისუფლება ამ პრობლემის მოგვარებას ცდილობს, ქმნის ალტერნატიულ სარწყავ სისტემებს, არემონტებს არხებს, მაგრამ პრობლემების მოგვარება ბოლომდე მაინც ვერ ხერხდება. დიცელები ამბობენ, რომ შარშან არხში წყლის რაოდენობა უფრო მეტი იყო და სოფელს ყოფნიდა. აქციაზე გადაწყდა, რომ სოფელში სამელიორაციო სისტემების სპეციალისტები ჩავიდოდნენ და ადგილზე შეისწავლიდნენ ვითარებას, მაგრამ ამ დრომდე იქ არავინ გამოჩენილა.
თბილისს არ წამოსულიყო, უნდა დაეყერებიათ იქ. მესამე ბლოკს არ აცავენ ადგილობრივი, იმიტომ დაიწვევა, თუ დაიწვევა თუ იწვის ყველაფერი და ჯობია ჩართონიცება, დაიწვევა გააკეთებენ, როცა იქნება. რა ესე მდგომარეობა რა, სამდღეში ვართ.
ჩემი სიმინდი საერთოდ სუხდება, სასუქი დავაყარე, კულტივაცია გავკეთებ, ამას ადარიც ხარ. აბარავი, რა ხდება ეს ვერ ვიგებ. იქ ამობენ ჩართულია ის მატორებიო იარმოში. ეხლა ქორდი დარბო ხომ უნდა გამოიეროს და შეცრუიყო და მეცრუ ვიყიდნენ, თო იქ თუ არ მორწე აქეთ წყალს ხო ვერ გამოუშვება რა. აი ეს ამბავია რა.
აი ჯერ ასერთხელ არ მომეწყია. ლობიო ხმება უკვე თო. აი რო ყავის უკვე ლობიო და ეხლა უნდა რომ ესე ისე მოსარწყავია და ხმება ფუჭდება. სოფელში შრომელი ხალხი ცხოვრობს, ძირითადად წყალი რო ქონდა სოფელში, არაფერი არ გაუჭირდებოდა აბსოლუტურად.
წყლის დეფიციტი და ტექნიკური პრობლემები. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დიცის თემში მურმან ბადაშვილი ამ მიზეზებს ასახელებს. მისი თქმით, პრობლემების აღმოსაფხვრელად თბილისიდან სპეციალისტების ჩასვლას ელოდებიან, მაგრამ ეს რამდენ ხანში მოგვარდება, არავინ იცის.
კი, ნამდვილად უჭირს სოფელ დიცა. შაშანის დაშედარებით უღარესი მდგომარეობა იყო. შაშან ქორდი მაინც არ იყო უკმაყოფილო, მაგრამ წეს ქორშიც არიან და სიძლიერეს გააძლიერებთ და გავიგებთ. ახლა სპეციალისტები უნდა მოიყვანონ, შეამოწმოს ბრალია, რომ რაოდენობა წყალი მეტი წამოვიდეს. ველოდებით ემურ სამდღეში გადაწყვეტ ეს პრობლემა. თუმცა და რეგულირებაზე უნდა გაკეთდეს საშუალებებზე, რომ დიცით დაკმაყოფილდეს.
დიცელები ტელეფონის სარწყავ სისტემაზე არბოს გამონაწილებელთან დამატებითი საკაჩების ჩართვას ითხოვენ. არბოს წყლის გამონაწილებელს სარწყავ წყალს სხვადასხვა სოფლებისკენ უშვებს, მაგრამ დიცში მაინც დეფიციტი იქნება. დიცელები პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან. შიდა ქართლში ახლა წვიმს და მოსავლის გადარჩენა კიდევ შესაძლებელია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს ხის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოს მაშველები გასული ღამიდან ეძებენ ხუთ ტურისტს მათი გაუჩინარების შესახებ შეტყობინება გვიან ღამით მიიღეს და სამძაფრო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. არსებული მონაცემები, ტურისტები ხევსურეთში გუროს კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიკარგნენ. გარდა ამისა 4 ადამიანის ცებნა მიმდინარეობს კასპის მუნიციპალიტეტში. წინასწარი ინფორმაციით ეს პირებიც ტურისტები არიან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაიმართა კიდევ ერთი დახურულის ხდომა განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მომალდის საქმეზე. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მოწმეები დაიკითხნენ, კერძოდ ოქრომჭედლები, რომლებიც საპატრიარქოში სხვადასხვა ნივთებს ამზადებენ. პროკურორის ინფორმაციით მათ დადასტურეს, რომ ნივთიერება ციანიდი მათ საქმეში არ გამოიყენება, როგორც ამას დაცვის მხარე აცხადებს. თავის მხრივ გიორგი მამალძის ადვოკატები აცხადებენ, რომ საპატრიარქოს ოქრომჭედლების დაკითხვა არ ადასტურებს საბოლოოდ იმას, რომ ციანიც სხვა ოქრომჭედლები არ იყენებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაამართლა ნარკოტიკების შეძენა შენახვაში ბრალდებული მიხეილ თათარიშვილი, რომელიც პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის ქალიშვილის მეგობარია. დღესვე მისმა ადვოკატებმა არ გამორიცხეს, რომ მიხეილ თათარიშვილი სასამართლოში უჩივლებს იმ პოლიციელებს, რომლებმაც მისი მტკიცებით ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at it.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alvin Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, Kelton Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.